Hello po.
Tere.
Tere.
Tervist. Mina olen Ettel Kings ja me oleme täna kogunenud kolmekesi siia ümmarguse laua taha Pereraadio stuudiosse selleks, et rääkida teemal hingehoid. Ja minuga koos on siin pika kogemusega ja kõigile raadiot kuulajatele tõenäoliselt hästi tuttav Naatan Haamer.
Jaa, tere, tere.
Ja natuke lühema kogemusega, aga nüüd juba ka päris pikki aastaid nii Naatan Haameri kõrval kui ka iseseisvalt hingehoidjana tegutsenud Eevi Eedla.
Tere.
Ja ma asuks kohe oma esimese küsimuse juurde, mis mul oleks teile ja küsiksin, kuidas te hindate praeguses Eesti ühiskonnas vajadust hingehoiu järele?
No ma arvan, et vajadus on tegelikult ju alati olnud, ma mõtlen sellise inimliku toetuse ja hoolitsuse järgi. Et selles mõttes ilmselt ajas ei ole midagi oluliselt muutunud ja ka küllap Eesti praegune ühiskond on selles mõttes samasugune. Aga kindlasti on aegu, kus võibolla mingid mureteemad tulevad rohkem esile ja sellist ärevust ja muret on rohkem. Ja kindlasti sellisel puhul on ka abivajadus tihti peale suurem. Et kui me vaatame praegust sellist ühiskondliku fooni, siis tõenäoliselt sellist hingehoidliku abi või toetust inimesed vajaksid võibolla isegi rohkem kui võibolla mõni aeg tagasi.
Olen täitsa nõus, et nagu sa naata nüüd seda läbi aegade, on vaja sellist hingehoidliku toetust ja rähedust ja inimene samamoodi ei muutu selle aja jooksul, et ta vajab seda.
Inimene kui selline siis on, ma saan aru, et teie hinnangul vajab hingehoidliku lähenemist on alati vajanud, aga millised oleksid need rõhuasetused siis praegusel ajal, et millised need valupunktid on, millised on need probleemid, milles inimesed kõige rohkem siis vajaksid siukest hingehoidliku lähenemist praegusel ajal?
Noh, võibolla, kui me mõtleme sellist üldist olukorda, siis võiks oletada, et just sellise toimetuleku mured on kuidagi esiplaanil, kuigi ma arvan, et see võibolla veel praeguseks hetkeks nii ehedalt esile ei tule, et sinna võibolla läheb veel mõni kuu või mõnda aega veel, aga hetkel ma arvan, et on selline kriisi teema, kuna viimase...
Kas majanduskriisile?
Ei, ma ei viita nüüd hetkel, ma küll mõtlesin algul nagu majanduskriisi peale küll tõesti, aga nüüd ma mõtlesin pigem just lähi nädalatel kuidagi Eesti ühiskonda puudutanud või vapustanud lood sellised õnnetused, noh, eriti jah, siin need noortega juhtunud õnnetused, autoavariid, et need on pannud tõenäoliselt inimesi rohkem mõtlema ja küsima ka võibolla tõesti natukene rohkem seda abi ka ise endale. Just selline, midagi ole parata, et kui juhtub midagi meie ümber, mis võibolla väga otseselt meid ei puuduta, et ehk keegi meie lähedastest otse ei ole kannataja, aga ärevust tõstab see kindlasti. Noh, inimesed loevad seda ajalehest, kuulevad raadiost, näevad televiisorist. Nad saavad osa sellest tegelikult. See ei lähe päriselt nii sama mööda neist ka. Et, aga noh, väga palju, ütleme siis, minul ei ole kokkupuuteid olnud nende inimestega, kes nii-öelda kaudselt asjaga seotud on, vaid minu töö on paraku olnud seotud just nimelt otseselt kannatanud inimestega viimasel ajal.
Mina olen näinud ja näen hästi palju ja minu jaoks on aktuaalne inimeste üksindus. Kuidagi see on nii loomulikuks just kui kujunenud inimene peabki üksinda hakkama saama. noh, kas või nende samade õnnetustega ja et inimesed üksi kuidagi proovivad nende oma valude ja hirmude ja muu säärasega toime tulla ja nad justkui ei tulegi selle peale, et tegelikult on täitsa normaalne, loomulik ja õige saada ja küsida abi.
Kui me oleme nüüd puudutanud traumaatilise kriisi teemat ja seoses nende hiljutiste sündmustega ka Leina küsimust, mida sa arvad, et inimesed, millega sa arvad, et inimesed saaksid neid olukordi leevendada ja nende talumist kergemaks muuta? Et noh, sina oled hingehoidja, sa oled professionaal, aga tavaline inimene, kes puutub kokku kriisis olijaga, mida ta saab tema jaoks teha? Sest et noh, me teame, et kriisis inimene käitub väga ette ennustamatult ja teinekord niimoodi, et inimeste julge talle ligigi tulla.
Ja, eks hädas inimesega ja inimene, kes on valu kannatanud, noh, ma ütlen ka hingelist valu, on raske koos olla ja kõrvalt vaadata, tekitab see ärevust kindlasti meis. Ja noh, raske on inimese kõrval olla ja see tõttu võibolla tihti peale pigem püütakse eemale hoida. Noh, kas või selle murega, et mida ma talle ütlen, kuidas ma teda lohutan, ma ju ei oska, ma ei tea, mida võiks üldse sellisel puhul üldse öelda. Äkki ma teen midagi valesti ja teen midagi hullemaks. Et noh, sellised muresid ma kuulen inimeste suust tihti peale. Et noh, ma läheks küll ja lohutaks teda, aga mul ei ole mingit lohutust. No mida ma ütlen inimesele, kes on oma lapsed kaotanud või kuidas ma toetan teda, kuidas ma teda julgustan? Ja tõepoolest, kui nii mõtlema hakata, siis mida meil on sellistel puhkudel ütelda? Meil ei ole ühtegi sellist mõistlikku lohutust, mis inimest tema probleemis siis aitaks, noh, sõna otseses mõttes, aitaks sellisel viisil, et inimene tuleks oma murest välja ja kõik läheks kergemaks ja elu läheks jälle nagu ilusti edasi. See ei ole ju tegelikult selles olukorras võimalik. Nii et me peame juba ette arvestama sellega, et me ei saa pakkuda sellele inimesele sellist kerget lahendust. Ja see ongi võibolla üks asi, et me saame aru, et meie asi ei ole pakkuda kellelegi lahendusi. Me ei saa aidata teda tema valust välja või mööda või võtta seda valu ära. Nii mina oma tööd tehes, kui ka ükski teine inimene, ei saa võtta teiselt tema kannatusi, tema valu, aga jah, tõepoolest nii nagu sa ütlesid, leevendada me saame küll. Esiteks leevendab juba see, kui teine inimene saab kogemuse, et keegi on tema jaoks olemas, keegi hoolib temast, keegi tuleb tema juurde ja tunneb tema vastu huvi. Noh, just nimelt see, et kui inimesega juhtub midagi rasket, siis enamasti inimesed kipuvad eemale hoidma ja saab selline tunne, et peale selle, et minuga midagi hullu juhtunud, olen ma ka hüljatud. Sa nimetasid siin üksindust. Üksindus on tihti peale ka võibolla selliste läbielamiste ja kannatuste tagajärg, et inimene jääb aega mööda järjest rohkem üksi see tõttu, et ei ta ise oska jagada, ega teised ei oska tema juurde tulla. Ja see oleks võibolla minu meelest üks oluline asi, mida ma öelda tahaksin, et julgustada kõiki inimesi, minema nende inimeste juurde, olema valmis nendega koos olema, kes vajaksid. Tegelikult just oma valus, oma leinas, kedagi enda kõrval. Meil ei olegi vaja osata midagi seal juures öelda või mingit tarkust või õpetust jagada või pakkuda talle lahendusi. See ei olegi üldse see, mida meid oodatakse, vaid olemas olemist oodatakse. Ja kui me oleme valmis olemas olema selle inimese jaoks, kes parasjagu hädas on, siis ma arvan, see on juba väga palju. Nii et esiteks on meie poolne valmisolek vajalik, et me oleme olemas ja teiseks, kui me tõepoolest läheme sinna selle inimese juurde, siis ma arvan, et kõige olulisem on see, et me oleme ehedalt nii nagu me oleme. Kui me oleme enne sõbrad olnud, siis me oleme nüüd sõbrad ja sõbrad käituvad nagu ikka. On koos nii rõõmudes kui mõredes. Jutud on ka erinevad. Aga kui on kellelgi leina hetk, ega siis me ainult ei pea nutma koos temaga või rääkima ainult neid leinateemasid. Elus on väga palju erinevaid tahke ja siis ka kui lein on majas, on vaja ka elada ja teha ka nii-öelda igapäevaseid toimetusi või noh, need igapäevased asju. Ja samas alati on võimalik rääkida mälestustest, koos olles tuletada meelde aegu, mis on olnud. Aga vahest võibolla ei ole vaja lihtsalt midagi muud kui koos olemist, ei ole sõnu ka vaja. Et kui vahest on see küsimus, aga kui ma ei oska midagi öelda, mis ma siis teen? Mina arvan, et siis lihtsalt olla vait. Noh, ega me ei peagi alati ütlema midagi, siis sõnad ei ole ainus, mis on ühe kontakti osa või kontaktis on palju veel muud kui peale sõnade ma mõtlen.
Ma lisaksin siia juurde ka selle, et kui sa oled abistaja rollis, siis ka mitte ennast jätta unarusse ja üksinde ja püüda olla see nagu tugev ja et mingil hetkel.
Jaksata alati. Ja kindlasti see on muidugi, kui me teiste heaks teeme midagi, siis me peame ka enda heaks tegema. Ehk siis võib vastupidi. Ja kui me ei teeks enda heaks, siis me ei jaksaks teiste heaks midagi teha. Et see on kindlasti see. Aga muidugi, kui me tahame aidata, siis sellisest suurest abistamise soovist inimene, kes siis aidata üritab, püüab leida nagu mingit kas seletusi olukordadele või õpetusi, kuidas nüüd peaks toimima ja kuidas on õige või kuidas peaks või. Ja noh, pakkuda mingis mõttes nagu läbi selliste õpetuste või juhiste lahendusi. Aga nagu ma enne ütlesin, et sellistes kriisiolukordades või sellistes tõsiste kaotuste puhul ei ole olemas sellist kohest kerget lahendust. Nii et selles mõttes igasugused sellised nõuanded ja õpetused ei pruugi alati ka olla sugugi abistavad, vaid noh, mõnel puhul võivad tekitada rohkem segadust. Nii et noh, selles mõttes arvan ma, et ka selliste nõuannetega, mis tulevad meie soovist, suurest soovist aidata, peab olema hästi ettevaatlik või tundlik nagu, et delikaatne võibolla oleks see kõige õigem sõna siin. Et õpetusi on kindlasti vaheta vahel tarvis ja kriisis olev inimene vajab vahest ka juhiseid, et mida järgmiseks teha, aga need on enamasti sellist hästi praktilist asjade koha pealt. Aga igasugused sellised seletused, mis juba üritavad kuidagi mõtestada kas selle inimese olukorda või leida nagu põhjendusi umbes, et see oli selle pärast et või noh, või nii on saatus ja nii peabki või et noh, mingid seda sorti lohutused ja õpetused, mis tihti peale tulevad, et need paraku...
Juhu, Jumal tahtis nii.
Jah, kas või ka see, et Jumal, küll see oli Jumala tahe. Me ei tea ju tegelikult, me ei saa ju Jumala eest otsustada, kas see oli tema tahe või ei olnud, et see on ainult meie oletus ka. Et sellepärast ma pigem soovitaks vältida selliseid väga selgeid väiteid ja seisukohti ja nende välja ütlemist. Kui inimene kunagi jõuab ise selleni, et see on tõesti ka tema jaoks Jumala tahtmine, siis see on tema asi jõuda selleni või leida see vastus enda jaoks. Aga meie ei ole kindlasti need, kes seda ütelda saavad. Vaid see on inimese enda protsess, mida ta peab võibolla läbi käima, aga vahetult kriisi järgselt ta kindlasti ei jaksa sellele mõtelda. Sellele tuleb oma aeg, aga see on võibolla kuude ja aastate tagune asi.
See on ka natuke nagu usalduse küsimus ja vastutuse mitte võtmine, et usaldada seda inimest tema enda jõuvarusid, kuidas ta sellest just välja tuleb, et mitte kõik ütelda
ja teha. Me ei pea tema eest kõik ära tegema ja samas tema tegutsemisvabadust ka mitte piirama, et kui inimene tahab midagi teha ja tegutseda, siis peab tal see ka võimalus jääma või selleks võimalus jääma.
Kui me juba sujuvalt siin korraks puudutasime seda Jumala teemat, et võib-olla tahaksin veel mõne hetke sellele pühendada, et kriisis või kui inimestel tundub, et kõik asjad pudenevad käest ja maailm pudeneb koost ja nagu ikka noh, kriisis võib tekkida see pettumus kogu maailmas kõikides inimestes ja pettumus Jumalas. Et kuidas sina kui kristlane ja kui vaimulik ja kui hingehoidja nagu kommenteerid seda situatsiooni, seda, kui inimese viha ja pettumus lahvatab Jumala vastu?
Noh, ma arvan, et tegelikult on see ka ühtpidi üsna loomulik. Et kui inimene on midagi väga olulist või kedagi väga olulist kaotanud. Ja nagu sa ütlesid, tema maailm laguneb koost või puruneb kildudeks, siis üsna selge on see, et tulevad süüdistused eriti ka tihti peale usklikele inimestel just Jumala vastu, et ma olen sind uskunud ja usaldanud. Kuidas sina saad lasta mulle niisugust kannatust osaks saada? Et ma arvan, et selles ei ole midagi eriskummalist, vaid see on üsna loomulik reaktsioon. Ja kui me nüüd Jumala peale mõtleme, siis mina usun küll, et Jumal saab sellest aru, sellisest inimese ängist ja ahastusest, mis väljendub ka süüdistuse näol Jumala aadressil. Ta süüdistab ju teisi inimesi ka enamasti või vähemalt ise ennast tihti peale, et süüdunne ja süüdistus on kannatuste loomulik osa tegelikult. Ja Jumal, keda me peame ikkagi selle maailma elu juhtivaks ja korraldavaks kristlastena, on kindlasti üks, meie jaoks vähemalt üks täiesti reaalne osaline selles kuidagi moodi. Võib-olla me ei tea kuidas, aga tollel hetkel tuleb see tunne küll, et aga miks ta ei ole siis oma osalust täitnud nii, et minule kannatused ei jõuaks minuni või et nendest kannatustest ma pääseksin. Teistpidi, kui me jälle ei nüüd inimestena järgi mõtleme, sellisel rahulikumal hetkel saame me aru ka, et nendel kannatustel on väärtus meie elu jaoks ja et see vääristab ka seda, mida meie oma elus mõistame, teeme, suudame, et see ei ole kunagi meie jaoks nagu ainult kaotuse või ilmajäämise pool, vaid igas kannatuses on ka võidu pool. Muidugi selleni jõudmine võtab alati aega, me ei saa rääkida siis, kui inimene on just vahetult kannatusest osa saanud või tema ka on juhtunud midagi, et ta siis seda mõistaks, et seal on see võidu pool. Aga aja möödudes, kui ta saab piisavalt mõistmist ja toetust, kui ta saab ütelda välja ka oma pettumuse kas või Jumala vastu, siis aja jooksul hakkab ta mõistma. Ja selle asemel, et ta küsiks, miks Jumal või miks minule sellised asjad osaks saavad, hakkab ta aega mööda küsima, kuidas ma siit nüüd edasi lähen. Aga ma arvan, et selleks, et selle kuidas küsimuseni jõuda, on vaja kõigepealt miks küsimused ära küsida. Et see selline natuke ahastav miks või süüdistav miks või nõutu miks küsimus on omal kohal teatud hetkel. Ja ma arvan, et nende vastu ei peaks küll kuidagi keegi teine astuma või hakkama Jumala advokaadiks või ma arvan, Jumal saab ise enda kaitsmisega suurepäraselt hakkama. Et selles mõttes inimesed me jääme nagu alati käpparditeks selles osas. Et me ei pea hakkama vaeva nägema Jumala kaitsmisega, Jumal saab sellega ise hakkama, aga meie asja on seda inimest toetada, mitte teda hukka mõista selliste väljaütlemiste eest ka või hakata teda nüüd omakorda materdama ja kritiseerima süüdistama teda omakorda selles, et kuidas sa siis nüüd Jumala vastu nii tänamatu oled ja mõistmatu oled. Tema aeg ei ole tulnud veel neid asju mõista. Kui mina mõistan enda elus midagi, mida Jumal on mulle ka läbi kannatuste annud või õpetanud, siis see on minu kogemus, mis mind on õpetanud. Aga see inimene peab oma teekonna ise läbi käima ja nüüd ise tunneli lõpus valgust nägema ühel hetkel, kui ta sinna jõuab.
Elupuu.
Täna on siin hingehoiust rääkimas Naatan Haamer ja hingehoidja Eevi Eedla. Vestlust juhib Ettel Kings, kes ma tegutsen ka hingehoidjana. Minu arust praeguse on meil käsitlemata kriisi ja aitamise küsimuses teema empaatiast. Nimelt see, et inimesed, kes ei ehmata ära kriisis inimesest ja tulevad ta kõrvale ja et olla temaga, et nendega on see oht, et nad lähevad emotsionaalselt niivõrd teise inimese kannatusse sisse, et nad ei suuda tänu sellele enam teist inimest aidata ja toetada. vaid nad samastuvad liiga palju.
See oht on muidugi olemas.
Selles, et kui empaatia on võime tunda, mõista teise inimese tundeid, et võt, seal läheb see piir, see kas mõista või tunda.
Tihti peale võib juhtuda see, et kui olla abistavas rollis ja mingi konkreetne juhtum, mis on ka enda elus näiteks aktuaalne, siis võib juhtuda see, et sa lähed nii-öelda liiga sisse sellesse muresse. Seega sa ei suuda ka olla niivõrd abistaja ja aite ja toeks sule ja siis kerkivad enda emotsioonid seoses sellega üles ja sa rohkem tegeled enda tunnete ja enda valuga, mis et pinnale kerkib. Et siin kohal on hea endast tunnistada ja aru saada, mis minus endast toimub. Ehk et empaatia ongi minu mõelest see, kui sa mõistad, mis toimub teises inimeses, aga sa mõistad ka, mis minus endast toimub ja teha seal see vahe.
Kui sa rääksid siin samastumisest või sellest, kuidas meie hakkame paraleele tõmbama ise endaga ja see teeb selle empaatia raskeks, siis ma just mõtlen, kui siin enne meil oli juttu nendest sellistest kriisisituatsioonidest ja leinast, et meil kõigil on mingeid kogemusi leinast, kellel võib-olla vahetumaid ja otsesemaid kogemusi, kellel võib-olla natukene kaugemaid, aga tahes ju tahtmata enamik inimesi kuidagi moodi seostuvad. On kokku puutunud. Mm. Et selles mõttes see on alati meie jaoks mingit pidi valus ja kui on seal veel, me hakkame näiteks kujutama ette vanemad, kes kaotab oma lapse, siis ma arvan, et iga vanem ise juba asetab, kipub ennast asetama selle vanema rolli ja hakkab mõtlema, et kui minuga niimoodi juhtuks, see oleks nii jube ja sealt tuleb juba tihti peale see oma abitus ja hirm platsi ja tõepoolest siis on jube raske aidata. Aga samas ma mõtlen, et see, et me teeme vahet minu ja teise inimese või enda ja teise inimese vahel, on just selle aitamise juures hästi oluline. Kui me tahame teist inimest aidata, siis mul on tähtis teada, et minuga ei ole nii praegu juhtunud. Minu asjad on korras, siis me jaksame aidata. See ei ole hoolimatus või kuidagi nagu selline kerge suhtumine asjasse, et minul pole iga midagi, ma võin siin aidata, on ju, mitte vaid see ongi just vastupidi, see annab meile jõu. Meie jõud tulebki sellest, et ma võin aidata siis, kui ma ise ei ole hädas. Kui ma oleksin ise praegu samas probleemis, siis mina ei oleks see, kes teist aitaks. Ehk selles mõttes on nagu hästi oluline, et ma annan endale ühtpidi aru, mis on need minu hellad kohad või mis mind puudutab. Aga et teistpidi ma saan aru, et praegu, kui mina võtan nii-öelda selle aitaja positsiooni teise inimese jaoks suhtes, siis mina ise ei ole hädas. Loomulikult emotsionaalselt vahest võib kurb hakata ja vahest tuleb endal ka pisar silma ja ega see nüüd nii lihtne ka ei ole, et me lihtsalt niimoodi läheme lennates mööda sellest asjast ja võtame neid asju kergelt. Puudutab ikka, aga et just kuna minu häda ei ole praegu see, millega tegeletakse, siis ma kogun ennast ruttu, siis ma saan ennast nii-öelda jälle tasakaalu tagasi ja ma olen võimeline taas võtma selle toetaja positsiooni. Aga et kui nüüd empaatiast oli juttu siin veel, et sa siin ettel nimetasid just, et on küsimus sellest, et kas me tunneme või me mõistame ja meil on ju kasutusel see sõna kaastunne on ju, et me tunneme kaasa, siis empaatia puhul me peame silmas siiski midagi muud, kui on kaastunne. Kui kaastunde puhul tõepoolest me siis nii-öelda emotsionaalselt läheme selle teise inimese olukorda sisse ja me tunneme ise ka kurbust. Me võib-olla ärritume koos temaga, kui tema, ennem oli siin juttu Jumala süüdistamisest, kui tema süüdistab Jumalat, me hakkame ka süüdistama või vastupidi ärritume sellest, et tema süüdistab ja hakkame Jumalat kaitsma, siis see on täpselt samamoodi ärritus, on ju. Nii et siis me oleme juba kaotanud empaatilise hoiaku. Et empaatia puhul me saame aru, miks see inimene nõnda näiteks on süüdistav miks ta on niisuguses ahastuses, miks ta on nii abitu, miks ta on niimoodi hädas. Ja me mõistame, mis selles inimeses toimub. Oma kogemuse põhjal me saame aru, kui sügav on see ängistus. Noh, meil kõigil on endal olnud selliseid kurbi hetki, lootusetuse hetki, ka ägedaid hetki, kus me oleme vihased ja protestis. See on meile tuttav, küll teiste situatsioonide kaudu, aga...
Ja. Sa ei pea, minu meelest ei pea kogema just seda sama situatsiooni läbi teinud olema, et äng on siiski võibolla ka ükskõik, mis olukorras just, väga sügav.
Et selles mõttes jah, tõesti nagu sa ütled, et me ei pea kõike elus läbi proovima selleks, et teist inimest mõista, vaid me mõistamegi läbi selle tunde, mis meie sendis on, aga et kuna ta ei ole meie jaoks praegu hetkel aktuaalne, siis me oleme võimelised ainult seda nagu peegeldama ja selle kaudu mõistmiseni jõudma.
Paljud inimesed, kes küll tunnistavad, et neil on probleem ja võibolla isegi suudavad pöörduda oma lähedaste poole toetuse saamiseks, aga mõte sellest, et minna kuskile väljas poole abi otsima, tundub olevat kuidagi liialdatud. Või siis tundub, et mingisugune professionaalne hingehoidja, mida ta ikka minu jaoks teha saab. Lein on lein. Mul on nagu minu valu ja just nagu sa rääkisidki siin alguses, et ega see hingehoidja seda valu ära võtta ei saa.
Ja.
Eks ta muidugi ole raske teine kord, aga samas võib ta ka olla vastupidi just väga kerge, just sellepärast, et see hingehoidja on keegi kaugemal seisev isik, kellel on lihtsam võib-olla rääkida kui kellelegi oma suguvõsas või oma sõpruskonnas. Ehk siis võib rääkida ka neid asju, mida ma võib-olla mõned asjad etaksin oma lähedastele rääkimata. Ta on inimene, kellel ei ole eelarvamusi, kellelt võib oodata, et ta ei anna hinna, kuid tal ei ole mingisugus kogemust enne minuga.
Ja ma arvan, et see kõrvalseisja roll on selles mõttes ka veel oluline, et kui ennem rääkisime siin empaatiaga seoses just, et see selle olukorraga nii-öelda toime tulek on seotud sellega ka, et me oleme võimelised mitte emotsionaalselt sellesse sisse minema või emotsionaalselt sellesse uppuma. Paratamatult need inimesed, kes on lähedased, on nii tugevasti sellega samamoodi emotsionaalselt seotud, et me ei saa sellist, no, nagu sellist seisundit neilt oodata või eeldada, et nad oleksid võimelised tulema nii-öelda tugevad ja hakkama saavad. Et see on no, minu mõelest ka täitsa loomulik, et vaheta vahel võibolla ühtpidi vajame me neid inimesi, kellega koos nutta, aga siis me vajame ka kedagi, kes nii-öelda minuga koos võiks kanda seda koormat. Üks asi on olla selle valu sees, teine asi on need jagada korraks või anda nii-öelda koorem korraks kellegi teise õlule mõneks hetkeks kas või. Et see on see jagatud mure pool muret on ju. Et ega seda asjat ei öelda. Kui me jagame, kui me selle nii-öelda kas või hetkeks laiali laotame kellelegi teisele, siis see aitab. Muidugi, kui sa ütlesid ennem siin, et kas on üldse nagu neid professionaalsed aitajad, noh, ma ei saa ütlenud päris nii, et kas neid üldse vaja on, aga et see mõtlemine on tihti peale, et noh, kuidas siis ennem, kui neid ei olnud, kuidas siis hakkama saadi. Ma arvan, et noh, siin on üsna suured muutused ka ühiskondlikus korralduses. Et kui me räägime 100 aasta tagusest ajast, siis tõenäoliselt asjad toimisidki teist moodi ja sellist professionaalset abistajate kaardiväge ei olnud üldse olemas ja polnud ka vaja, sest inimsuhted toimisid natuke teist moodi või kogu see ühiskonna korraldus oli teistel alustel. Ja selles mõttes need samad asjad, mida praegu või need samad kohad, mida täidavad praegu, ütleme psühholoogid või muud nõustajad, igasugused professionaalsed aitajad, see oli täidetud selles noh, inimese ümbruse poolt või tema keskkonnas ilusti nagu olemas need rollid. Antud hetkel neid enam ei ole ja selle tõttu peab olema neid inimesi, kes seda teevad ameti poolest.
Tartus tegutsevad mitme haigla juures hingehoidjad, aga ma saan aru, et neil on oma patsientidega käed ja alad tööd täis. Aga sellele lisaks on nüüd, Eevi, sa saad mind aidata, et mis aastast avatud?
Hingehoiukeskus, sa pead silmas, ma saan aru. Hingaju keskus avas oma uksed aastal 2004 oli see vist, 9. august.
Ja Eevi on siis selle hingehoiu keskuse tööd vedanud 4 aastat ja seal pakutakse tasuta abi. Eevi, ma tahaksin, et sa räägiksid natukene sellest, et kes on sinu poole pöördunud selle hingehoiu keskuse kaudu ja mis inimesed, mis probleemidega on käivad seal?
4 aastat on pikk aeg ja pöördunud on väga palju inimesi. Kui nüüd arvudest rääkida, siis minu mõelest oli see ligi 200 inimest umbes.
Te olete suhteliselt vaikselt tegutsenud ja ilma igasuguse suure nii-öelda kära ja reklaamita on see minu mõelest tõesti nagu päris suur number, just mõeldes kõige selle tausta peale ja nende võimaluste peale.
Ja lisaks see, et me ei võtnud ega võtta iga päev inimesi, noh, paratamatult lihtsalt ei ole see.
No, kuna ta on ju tegelikult vabatahtlik tegevus.
Just, ja. Sa küsisid, mis muredega või milliste hädade ja probleemidega. Noh, neid on ka muidugi väga, väga erinevaid. Nagu ma enne siin alguses mainisin üksindust, siis minu mõelest oli see üks selline suurem üksindus ja kaotused võib-olla, oli need põhilised, mis inimesi vaevas. Ja ka selline iseendaga toimetulek, mis on samamoodi seotud, nagu kõik need asjad on seotud. Esimesed 4 aastat tegutses Hingehoiu keskus Aleksandri tänavas, passaažimajas, aga paraku majanduslikel põhjustel pidime sealt ära kolima.
Ja Hingehoiu keskus on nüüd avanud oma uksed uuel aadressil nüüd 2009. aasta jaanuarist võtab keskus inimesi vastu Ujula 1A. Seal asub nimelt Tartu Teoloogiakadeemia õpperuumid ja selle sama koridori peal on ruum 107, kus võtab hingehoidja vastu eelregistreerimise alusel.
See tähendab, et tuleb helistada ja siis saab aja kokku leppida.
Telefoninumbri võib leida sellisel leheküljel nagu hingehoid.ee internetist. Aga me võime ka telefoni öelda.
Telefoninumber on 7456585. Kordan 7456585.
Eelregistreerida saab igal tööpäeval ja vastuvõtt toimub siis kokkuleppe alusel, et põhimõtteliselt noh, on see ikkagi läbirääkimise küsimus, et mis ajal, mis päeval kummalegi inimesele sobib, sest et nagu Naatan enne mainis, et see töö toimub praegu ikka veel seal vabatahtlikul alusel ja hingehoidja on seotud ka muude kohustustega. Aga siia maani oleme ikkagi nädala jooksul saanud kõik abivajajad vastu võtta.
Ma arvan, et see on oluline informatsioon inimestele, et selline koht on olemas nagu hingehoiu keskus ja et selline võimalus on inimestel tulla, sest noh, kui see ka kunagi nii-öelda ellu kutsutud sai, et siis oli see mõte just, et on küllalt palju siiski neid inimesi, kellel noh, kas või lihtsalt ei ole võimalust tasuda oma abi saamise eest ja minna kuskile nõustaja juurde, et oleks siis ka nendele inimestele võimalus ja teistpidi, kuna hingehoid on ikkagi kristlikel alustel toimiv tegevus, siis just ka tihti peale inimesed vajavad või soovivad selle laadset abi. Et psühholoogiline nõustamine on üks asi, aga et hingehoidlik nõustamine, kuigi seal on palju sarnasusi, on seal ka omad mingid lisaaspektid selle hingehoidliku lähenemise juures, mis noh, mingis pidi mõttes avardab seda pilti. Ja ma arvan, et kindlasti üks asi on see, et kui me täna rääksime siin ennem nendest kaotustest, mis paratamatult on sellise lõpuga, kus ei ole lahendusi, sõna otses mõttes ei ole lahendusi või et tagasi ei saa seda aega enam pöörata, aga olnud olematuks teha. Et selline ilmajäämine, kaotus võtab tihti peale ära sellise elujõu ja lootusega. Ja ma arvan, et sellisel hingehoidlikul vaatel on ka sellistes olukordades mingi sõnum pakkuda. Ja just see sõnum, mis aitab seda lootust taastada, aitab toetada inimest. Mul üks sõber isegi ütles mulle kunagi niimoodi, et sa oled lootuse looja. Et mulle päris meeldis see ütlemine, et tegelikult selle tegevusega üritame luua või taas luua lootust, mis vahepeal on kaduma läinud.
Hingekohjust rääkisid Nathan Hamer, Eevi Eedla ja saadet juhtis Ethel Kings. Et lootus kestaks.
Elupuu.
Peace.